πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Κατερίνα Λιοντή και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα η πρώτη μεταπασχαλινή εκπομπή και σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα δίπτυχο, ένα αφιέρωμα, ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, ξέρουμε ότι αρέσουν γενικώς αυτά τα αφιερώματα, γιατί αυτά τα βιβλία χρησιμεύουν ως μπούσουλες μέσα στο χάος της καθημερινότητας, στο να βρίσκουμε νόημα, ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν έχουμε σκεφτεί πριν διαβάσουμε αυτά τα βιβλία ότι έχουν κάποιο νόημα, να μην αγόμαστε και φερόμαστε, όπως λέμε. Λοιπόν, τέτοια βιβλία θα είναι και σήμερα και αύριο στο αφιέρωμά μας, βιβλία που έχουν να κάνουν με την ιστορία, με την πολιτική, με την ιδεολογία, τη θρησκεία, ερεθίσματα για σκέψη, τροφή για σκέψη. Ξεκινάμε λοιπόν με δύο βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση, δηλαδή το 2017. Το ένα το είχε γράψει ο Τσάινα Μίεβιλ και είχε τον τίτλο «Οκτώβρης», κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και το άλλο, παλαιότερο, του Τσέσλαβ Μίλος, «Η αιχμάλωτη σκέψη», από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε έτσι με ένα σύντομο καλαμπούρι, πολύ διαδεδομένο και στη Σοβιετική Ένωση αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Ξέρετε, η Οκτωβριανή Επανάσταση έγινε το Νοέμβριο και αυτό το πολύ σύντομο καλαμπούρι που συνδέει τόσο πετυχημένα τους κομμουνιστές με τους παλαιοημερολογίτες μας αποκαλύπτει περισσότερα για τη θρησκευτική φυσιογνωμία του Κομμουνιστικού Κόμματος από όσα θα ήθελαν ή θα άντεχαν ποτέ οι ίδιοι οι κομμουνιστές να παραδεχτούν. Η διαφορά είναι βεβαίως η μετάβαση από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, αυτές οι 13 μέρες διαφορά, που ενώ με το Ιουλιανό η Επανάσταση έγινε τον Οκτώβριο, με το Γρηγοριανό η Επανάσταση έγινε αρχές Νοεμβρίου. Για τον μελετητή της Ρωσικής Επανάστασης, γράφει ο Τσάινα Μίεβιλ στο δικό του εκρηκτικό, πρέπει να πούμε, Οκτώβρη, που κυκλοφόρησε, όπως προείπαμε, από τις εκδόσεις Μετέχμιο το 2017. Για τον μελετητή της Ρωσικής Επανάστασης, λοιπόν, κυριολεκτικά εξαρθρώθηκε ο χρόνος. Έως το 1918 στη Ρωσία ίσχυε το Ιουλιανό ημερολόγιο, που σημαίνει 13 ημέρες πίσω από το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Καθώς θα δούμε όμως για τους μελετητές, στα 100 χρόνια που πέρασαν από τότε, ο χρόνος δεν ήταν ο μόνος που εξαρθρώθηκε. Για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας εκδόθηκαν και βεβαίως συνέχισαν να εκδίδονται και τα επόμενα πόσα είναι 8 χρόνια από τότε, πολύ σχετικοί τίτλοι, οι πιο πολύ υμνητικοί όπως ήταν αναμενόμενο, λιγότεροι τίτλοι επικριτικοί ή ίσων αποστάσεων. Με όλα τα αυτά, σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου η πνευματική ζωή δεν διεκπεραιώνεται απλώς ως μια φάρσα για εξωτικά πτηνά, το εκδοτικό γεγονός θα ήταν ένα βιβλίο που μεταφράστηκε στα ελληνικά με καθυστέρηση 65 χρόνων, κλώνησε συθέμελα τις βεβαιότητες της δυτικοευρωπαϊκής διανόησης, αλλά εδώ φυσικά δεν επηρέασε κανένα και τίποτε. Και βεβαίως αυτό το βιβλίο είναι η αιχμάλωτη σκέψη του Τσέσλαβ Μίλος, που κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Εκτός από τους συνήθεις υπόπτους που ασχολήθηκαν μαζί του, δηλαδή την Κατερίνα Σχοινά, τον Γιώργο Σιακαντάρη, τον Πάσχο Μανδραβέλη, τον Μιχάλη Μοδινό, τον Ηλία Μαγκλίνη, τον Αναστάση Βιστονίτη και μερικούς ακόμα, το βιβλίο υπέκυψε στην κοινή ελληνική εκδοτική μοίρα. Σιωπή, λύθη, ταφόπλακα. Ο Πολωνός Τσέσλαβ Μίλος, που γεννήθηκε το 1911 και πέθανε το 2004, βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1980, είχε την ατυχία να γεννηθεί και να μεγαλώσει εκεί όπου οι δύο κυρίαρχοι ολοκληρωτισμοί του 20ου αιώνα, ο εθνικοσοσιαλισμός και ο κομμουνισμός, επιδόθηκαν σε έναν μακάβριο αγώνα δρόμου, ποιος θα προλάβει να στρώσει στο πέρασμά του τα πιο πολλά πτώματα. Με τα πολεμικά ο Μίλος θα υπηρετήσει στο διπλωματικό σώμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και το 1951 θα αυτομολύσει στη Δύση για να μην επιστρέψει στην πατρίδα του παρά 42 χρόνια αργότερα, μια δεκαετία δηλαδή πριν πεθάνει. Θα γράψει την εχμάλωτη σκέψη τους πρώτους μήνες της αυτοεξορίας του στη Δύση, ενός ακόμη ο Στάλιν ζει και βασιλεύει. Μπροστά σε μια εμβρόντιτη δυτική διανόηση, μανιχαϊστικά χωρισμένη ανάμεσα σε πρωτόγονους αντικομουνιστές και αγαθιάριδες φιλοσοβιετικούς, ο Μίλος θα ξετυλίξει το κουβάρι ενός καθαρόαιμου καυκικού εφιάλτη. Τι σημαίνει πραγματικά να ζεις, να εργάζεσαι και να στοχάζεσαι στις λαϊκές δημοκρατίες υπό τη δαμόκλειο σπάθη της νέας πίστης, όπως ο ίδιος βαφτίζει το σταλινικό δόγμα. Ειδικά στο χώρο του πνεύματος, το ενιδρίο του Μήλος, η νέα πίστη, απαιτούσε τη σταδιακή μετάβαση από τον κριτικό ρεαλισμό στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Από μια χρονική στιγμή και έπειτα, όπως γράφει, δεν αρκεί να καταδικάζεις τον καπιταλισμό, αυτό ήταν ευκολότερο και από το να κλέβεις παγκάρι εκκλησίας, αλλά καλείσαι και να εκθιάσεις τον σοσιαλισμό που οικοδομείται. Και εδώ σε θέλω κάβουρα. Ακόμα και η πιο περίτεχνη επιχειρηματολογία, μας λέει ο Μίλος, δεν μπορεί να μεταμορφώσει έναν άσχημο πίνακα σε μεγάλο έργο τέχνης. Χώρια που η ιστορία διδάσκει ότι σπάνια η τετράγωνη λογική έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός οδηγός στο λαβύρινθο των ανθρώπινων υποθέσεων. Αυτό ξαναπέστω, ας το κρατήσουμε, θα το επαναλάβω. Η ιστορία διδάσκει ότι σπάνια η τετράγωνη λογική, ο ορθός λόγος με άλλα λόγια, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός οδηγός στο λαβύρινθο των ανθρώπινων υποθέσεων. Εδώ, εκεί δηλαδή στην κομμουνιστική Πολωνία, εδώ δεν είναι Δύση, όπου μπορείς να εκφράσεις την απογοήτευση ή τη δυσαρέσκειά σου και να μην τρέχει κάστανο. Εδώ μια λάθος γνώμη, μια λάθος κίνηση, ένα λάθος βλέμμα μπορεί να σε στείλει πίσω από τα σίδερα. Δεν σου απομένει παρά να καταφύγεις στο Κετμάν. Τι είναι το Κετμάν? Το Κετμάν είναι το απόσταγμα της σοφίας από τη μουσουλμανική Ανατολή. Το Κετμάν είναι η τέχνη του να επιβιώνεις, υποκρινόμενος ότι πιστεύεις, σε κάτι άλλο από αυτό που αληθινά πιστεύεις. Αυτός που γνωρίζει την αλήθεια, λένε οι Ισλαμιστές διασώτες του Κετμάν, δεν πρέπει να εκθέτει τον εαυτό του, του συγγενείς του ή την καλή του φήμη στην άγνοια, στην ανοησία, στην ξεροκεφαλιά εκείνων που ο Θεός προτίμησε να τους αφήσει να πλανώνται. Μπορείς να ζήσεις έτσι σε όλη σου τη ζωή και αν μπορείς, είσαι σίγουρος ότι θα επικρατήσουν τελικά οι ιδέες που υποκρίνεσαι ότι ενστερνίζεσαι. Φαίνεται πως ακόμα και ένας τόσο διορατικός στοχαστής όπως ο Τσέσλαβ Μίλος δεν ήταν σε θέση να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Στο βιβλίο του συναντάμε συχνά εικασίες γύρω από το πως θα έχει μεταλλαχθεί η Σοβιετική Ένωση το 2000, μισόν αιώνα αφότου γράφει το βιβλίο. Πουθενά όμως έστω και την παραμικρή σκιά υπόνοιας ότι μπορεί να μην υφίσταται η Σοβιετική Ένωση το 2000. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ένα κατά γενική ομολογία από τα πιο πιστά φιλοσοβιετικά κόμματα της Ευρώπης, κατόρθωσε να επιβιώσει του θανάτου της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη ιδιαιτερότητα που συναπαντάμε στο ελληνικό κομμουνιστικό παράδοξο. Το ΚΚΕ πέρασε διαπυρός και σιδήρου επί δεκαετίες, αλλά δεν κατόρθωσε να πάρει την εξουσία παρά μόνο για λίγους μήνες και σε ορισμένες μόνο περιοχές, το πέτρινο 1944. Σύρθηκε ή προκάλεσε, ουδέποτε οι ιστορικοί υποθέτω θα συμφωνήσουν επ' αυτού, έναν εμφύλιο πόλεμο με αποτέλεσμα να εμπλουτίσει όσο κανένα άλλο κόμμα το αγωνιστικό εικονοστάσι του με ήρωες και τη μαύρη βίβλο του με προδότες. Να σφυριλατήσει την πισιθάνατη ιδεολογία του ώσπου να πάρει την αδρή μορφή θρησκευτικού δόγματος και να καταδικάσει έως το 1974 τα μέλη του στην υιοθέτηση ενός ιδιότυπου κετμάν, αντιστρόφως ανάλογου θα λέγαμε, εκείνου που περιγράφει ο Μήλος. Μεταπολιτευτικά το ΚΚΕ αποδέχτηκε σιωπηρά τους κανόνες της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δεν συγκρότησε κανέναν συνωμοτικό παραστρατιωτικό μηχανισμό όπως έπραξε η ναζιστική Χρυσή Αυγή. Έτσι δεν ανέκυψε ποτέ και δικαίως ζήτημα εάν θα έπρεπε να τεθεί εκτός νόμου, όπως ανέκυψε και πάλι δικαίως για τους χρυσαυγίτες. Το ΚΚΕ απρόθυμο να κάνει την παραμικρή έκπτωση στο επαναστατικό του όραμα, αλλά και εξίσου απρόθυμο να πάρει τα όπλα για να το επιβάλλει, ουσιαστικά αποστρατεύτηκε από την ενεργό πολιτική ζωή με μια συμφωνία κυρίων «Δεν θα σας ενοχλώ, δεν θα με ενοχλείτε» και αποσύρθηκε στη Μονή του Περισσού προς περαιτέρω μαρξιστική ενδοσκόπηση και μελέτη των λενινιστικών πατερικών κειμένων, καθώς και εποχιακές δοξολογίες, δοθήσεις ευκαιρίας, όπως στα εκατοντάχρονα καλή ώρα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο μοναστικός βίος του ΚΚΕ επέβαλε στις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις ένα γνήσιο ή, εν πάση περιπτώσει, βολικό σεβασμό. Όσο αφορά τώρα το μέλλον, δεν διαβλέπουμε κάποια άξια λόγου απόπειρα απόδρασης από τον Περισσό, όχι επειδή η πύλη δεν είναι ανοιχτή, αλλά επειδή, όπως θα μας έλεγε και ο Τσέσλαβ Μήλος, η σκέψη είναι κλειδωμένη. Φεύγουμε τώρα από το χώρο της Οκτωβριανής Επανάστασης και της σκέψης που μας πυροδοτεί η Οκτωβριανή Επανάσταση, για να πάμε σε κάτι πιο επιφανειακά τουλάχιστον ανάλαφρο. Είναι το wit. Τι είναι το wit? Για το βρετανικό wit σας έχω ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Περισσότερο και από ένας απαράμιλος συνδυασμός χιούμορ και γνώσης ή ένας απολαυστικός τρόπος έκφρασης, το wit είναι ένας τρόπος σκέψης. Μια σχολή σκέψης από μόνο του, ασυμφιλίωτη εκ προημίου με κάθε μορφής σοβαροφάνεια και ιδίως με την ακαδημαϊκή σοβαροφάνεια. Στην ελληνική πνευματική κοινότητα, το να αστειευτείς με σοβαρά ζητήματα ηχεί ήδη ασυγχώρητα ιερόσυλο. Εδώ ένα και ένα κάνουν δύο. Για τα σοβαρά θέματα μιλάμε και γράφουμε σοβαρά, για τα αστεία θέματα μιλάμε και γράφουμε αστεία. Έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από την εποχή του Αριστοφάνη που εν καιρό Πελοποννησιακού πολέμου αστειευόταν με καλαμπούρια που σήμερα αναμφίβολα θα έφεραν ανεξίτηλη τη στάμπα της εθνικής προδοσίας, ώστε να μας φαίνεται πλέον πλήρως ακατανόητη μια κουλτούρα όπως η Βρετανική που βρίσκει το κουράγιο, ακόμα πιο βλάσφημα βρίσκει την έμπνευση, να αστειευτεί με τη δυστυχία ή με το πένθος. Αναρωτιέμαι επί παραδείγματι πόσοι από εμάς τους νεοέλληνες θα χαμογελούσαν έτσι και αντίκριζαν το εφιαλτικό καλοκαίρι του 1940, την επομένη ενός ακόμα ανηλεούς βομβαρδισμού της Λουφτβάφε, ένα σχεδόν ισοπεδωμένο εμπορικό κατάστημα του Λονδίνου με αναρτημένη την επιγραφή «Ανοιχτά τώρα και τα Σαββατοκύριακα». Ο Βρετανός συγγραφέας Mark Forsyth, ένας από τους πιο γνωστούς ερευνητές σχολιαστές της αγγλικής γλώσσας, ακολουθεί πιστά την αφηγηματική παράδοση του Wit, ενίοτε μάλιστα την εμπλουτίζει με σπαρακτικά ευτράπελους συνειρμούς που δοκιμάζουν τα όρια μας. Έως πού αντέχουμε να αστειευτούμε. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ποταμός η δική του σύντομη ιστορία της Μέθης, μια πραγματεία που μάλλον την έγραψε διατελώντας ενευθυμία, δηλαδή σε εκείνο το κομβικό λεπτό σημείο που νιώθουμε την επίδραση του αλκοόλ χωρίς να έχουμε χάσει ακόμα τον έλεγχο. Ο Forsyth προδίδει τις εικονοκλαστικές του προθέσεις από τις πρώτες κιόλας σελίδες, όπου ξεκαθαρίζει ότι σφάλουμε εάν θεωρούμε πως η μέθη είναι μια αυστηρά ανθρώπινη υπόθεση. «Προτού γίνουμε άνθρωποι», γράφει ο Forsyth, «ήμασταν πότες. Το αλκοόλ προκύπτει με φυσικό τρόπο και αυτό συνέβαινε πάντοτε. Όταν ξεκίνησε η ζωή πριν από περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια, υπήρχαν μονοκύτταρα μικρόβια που κολυμπούσαν αμέριμνα στον αρχαίγονο ζωμό, τρώγοντας απλές ζάχαρες και κρίνοντας εθανόλη και διοξίδιο του άνθρακα. Ουσιαστικά δηλαδή κατουρούσαν μπύρα. Ο άνθρωπος, στην κορυφή τρομάρα του της εξελικτικής αλυσίδας, δεν είναι παρά ένας μεθυσμένος πίθηκος. Ο Δαρβίνος πίστευε, σημειώνει ο Forsyth, ότι αν ο άνθρωπος και ο πίθηκος αντιδρούν και οι δύο με τον ίδιο τρόπο στα επακόλουθα της μέθης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σχετίζονται. Δεν ήταν η μόνη απόδειξη που είχε, αλλά μια αφετηρία για να αποδείξει ότι οι επίσκοποι ήταν πρώιμα θηλαστικά. Είναι επίσης ο πρόδρομος μιας πολύ πιο σύγχρονης θεωρίας για τη συγγένεια ανθρώπων και ζώων. Από την ώρα που ο άνθρωπος απογαλακτίζεται από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και ενστερνίζεται την υπέρτατη ύβρη, δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός που τον έπλασε ξεχωριστά και κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, η σχέση του με το αλκοόλ καθίσταται ασυγκρίτως πιο πολύπλοκη και πιο ενοχική. Για να το διατυπώσουμε όσο πιο απλουστευτικά γίνεται, με μια έκφραση του Συρμού, το αλκοόλ είναι κάτι που αγαπάει να μισεί και κάτι που μισεί να αγαπάει. Η πιο απάνθρωπη, κατασταλτική, απαγορευτική νόμη που σκαρφίζεται δεν μαρτυρούν παρά την ακόρεστη δίψα του για αλκοόλ, καθώς και την απόλαυση που αντλεί όποτε, έστω και προσωρινά, ξεδιψάει. Το δίπολο καταστολή-απόλαυση οδηγεί σε ακραία οξύμορες καταστάσεις. Ο Σουλτάνος Μουράντ ο Τέταρτος, που βασίλευσε από το 1623 έως το 1640, γράφει ο Forsyth, υιοθέτησε μια πιο αυστηρή προσέγγιση στο πρόβλημα του αλκοόλ. Περιπλανιόταν τις νυχτερινές ώρες στους δρόμους της Ισταμπούλ, μεταμφιεσμένο σε πολίτη, και σκότωνε με τα ίδια του τα χέρια κάθε μουσουλμάνο τον οποίο έπιανε να πίνει. Ο Μουράντ ο Τέταρτος ήταν ο ίδιος ένας απελπισμένος αλκοολικός. Και ακόμα και ένας μέτριος ψυχαναλυτής μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αναμφίβολα, το Κοράνι σκληραίνει τη στάση του με το πέρασμα του χρόνου. Οι εντολές που αφορούν το κρασί έγιναν πιο αυστηρές. Και το Χαντίθ που ακολουθεί, του τέστην η καταγραφή των ρητών του Μωάμεθ 100 χρόνια αργότερα, είναι εντελώς κατά του κρασιού. Το απαγορεύει μάλιστα στην ιατρική και στην κατασκευή ξυδιού. Αλλά η αμφιθυμία του μέσου μουσουλμάνου απέναντι στο αλκοόλ παραμένει αγιάτρευτη μέχρι τις μέρες μας. Ιδού πως τη διατυπώνει ο Μεντί Ντανεσμάντ, ένας Ιρανός μουλάς, εν έτη 2011. Ακόμα και οι δυτικοί, γράφει ο Ντανεσμάντ, δεν πίνουν αλκοόλ όπως εμείς. Βάζουν ένα ποτήρι κρασί και το ρουφούν. Εμείς εδώ βάζουμε ένα βαρέλι με βότκα 4 λίτρων στο πάτωμα και το πίνουμε μέχρι να γίνουμε τύφλα. Δεν ξέρουμε καν πώς να πίνουμε αλκοόλ. Τι άνθρωποι είμαστε. Είμαστε οι μέτρ της υπερβολής και της πατάλης. Με ξεχωριστή άνεση ο Μάρκ Φορσάιθ κινείται από τη μία γεωγραφική συντεταγμένη στην άλλη και από τη μία ιστορική περίοδο στην επόμενη. Οι Σουμέριοι πότε συνυπάρχουν με τους αρχαίους Αιγύπτιους, οι αρχαίοι Έλληνες με τους αρχαίους Ρωμαίους, οι Βίκινγκ με τους Ασδέκους, έως τους καουμπόιδες της Άγριας Δύσης, τους Ρώσους, τους Αυστραλούς και τον τελευταίο σπασμό της καταστολής στο χριστιανικό κόσμο, τα ζωφερά χρόνια της ποτοαπαγόρευσης. Σε κάθε σταθμό του ο Φόρσαϊθ αποδομεί και μια σειρά από στερεότυπα που εμείς εκλαμβάνουμε ως αλληλένδετα με τον εκάστοτε λαό πολιτισμό. Χρησιμοποιεί τη μέθη ως πυροφάνη για να φωτίσει τα ταμπού μας και την υποκρισία μας από μια απροσδόκητη ηθική γωνία. Παραθέτει χωρία από ιερά κείμενα όπως η Βίβλος ή από κλασικούς Άραβες ποιητές όπως ο Αμπού Νουβάς, για να μας ξεναγήσει σε καιρούς όπου το να πίνεις νερό ήταν σαφώς πιο επικίνδυνο για την υγεία σου από το να πίνεις ζήθο, όπου η μέθη ήταν μεγαλύτερο έγκλημα από την αιμομιξία ή την παιδεραστία και όπου έπρεπε να βγάλει το μάτι του εκείνος μάλλον που σκανδαλιζόταν παρά εκείνος που σκανδάλιζε. Από το έπος του Γκιλγκαμές, γραμμένο 4.000 χρόνια πριν, έως τη φάρμα των ζώων του Τζορτζ Όργουελ, δημοσιευμένη το 1945, η αντιδικία εάν το ποτό μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό ή στο κτίνος, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Στο πείραμα πλασίμπο που αναφέρει ο Φόρσαϊθ στην εισαγωγή του, αν προσφέρεις μπύρα χωρίς αλκοόλ, δίχως να αποκαλύψεις ότι δεν περιέχει αλκοόλ, οι εθελοντές σου θα γίνουν αυτό που πιστεύουν εκ των προτέρων ότι θα γίνουν με την κατανάλωση αλκοόλ. Επιθετική, θρήσκη, λάγνη, οτιδήποτε. Διότι και το αλκοόλ δεν είναι παρά μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. We'll be right back. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη, σε βιβλία πολλές φορές που μας οδηγούν απροσδόκητα σε ατραπούς στοχασμού που δεν ξέραμε καν την ύπαρξή τους πριν ασχοληθούμε με αυτά τα βιβλία. Για παράδειγμα, τι σχέση μπορεί να έχει ο Βοκάκιος με την πρόσφατη επιδημία του κορονοϊού και ειδικά με τα πρώτα στάδια της επιθυμίας εκείνους τους εφιαλτικούς πρώτους μήνες του 2020 που δεν ξέραμε ακόμα αν η πανδημία θα πάρει και πόσο μεγάλη έκταση τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ο Βοκάκιος, ή όπως ήταν για την ακρίβεια το όνομά του, ο Τζιοβάνι Μποκάτσιο, γεννήθηκε το 1713 και πέθανε το 1375. Εμείς βέβαια τον εξελινήσαμε σε Βοκάκιο. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στα ιταλικά γράμματα, ιδίως στο πέρασμά τους από τη λατινική στη νεότερη ιταλική γλώσσα. Είναι γνωστός κυρίως για το δεκαήμερο, γραμμένο στη Φλωρεντία την περίοδο 1350-1355. Ο ίδιος ο Βοκάκιος ήταν μια μυθιστορηματική φυσιογνωμία. Ήταν νόθος γιος ενός εμπόρου, εγκατέλειψε τόσο το εμπόριο όσο και τις εκκλησιαστικές σπουδές προκειμένου να αφιερωθεί στη λογοτεχνία στη σκιά του Μεγάλου Πετράρχη. Μπορείτε να βρείτε το δεκαήμερο σε ποικιλία εκδόσεων και μεταφράσεων, παρότι κατά κοινή ομολογία θεωρείται αξεπέραστη μέχρι σήμερα η μετάφραση του Κοσμάπολιτη, που μπορείτε να τη βρείτε στην έκδοση των γραμμάτων το 1993. Η πλοκή του δεκαήμερου είναι εξαιρετικά απλή, σχεδόν θα λέγαμε προσχηματική. 7 νέες γυναίκες και 3 νέοι άνδρες μαζεύονται σε ένα εξοχικό σπίτι στα περίχωρα της Φλωρεντίας και παίρνουν τη σκυτάλη εν αλλάξ, αφηγούνται 10 ιστορίες την ημέρα επί 10 ημέρες. Αυτές οι ιστορίες, με μόνη ρητή σκοπιμότητα την ψυχαγωγία της παρέας, διαφέρουν ως προς το είδος τους. Άλλες είναι δραματικές, άλλες κομικές, διδακτικές, βλάσφημες, λάγνες, όλα τα διαθέτει ο Μπαξές του συγγραφέα. Δεν είναι ο Βοκάκιος ένα πνεύμα ανώτερο, σημειώνει στην ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας ο κριτικός Φρανσίσκο Ντε Σάνκτης. Δεν είναι λοιπόν ένα πνεύμα ανώτερο που βλέπει την κοινωνία από μια ψηλή σκοπιά και τις βρίσκει τις αρετές και τα ψεγάδια με αυστηρότητα. Ο Βοκάκιος είναι ένας καλλιτέχνης. Αισθάνεται τον εαυτό του να γίνεται ένα με την κοινωνία μέσα στην οποία ζει και την περιγράφει με εκείνη την επιοικία των ανθρώπων που παραδέρνουν μέσα στις άστατες εντυπώσεις της ζωής χωρίς να έχουν την έγνοια να τις μαζεύουν και να τις αναλύουν. Προτέρημα που τον ξεχωρίζει βασικά από τον Δάντη και τον Πετράρχη που ήταν πνεύματα γεμάτα κατάνοιξη και έκσταση. Ο Βοκάκιος ζει ολοκληρωτικά την εξωτερική ζωή ανάμεσα σε ανθρώπους αγαπητούς και νοθρούς. Ζει τις μεταπτώσεις της ζωής. Ασχολείται και ικανοποιείται με όλα αυτά και δεν του έτυχε ποτέ να λυγίσει και να γύρει το κεφάλι βαρημένο από σκέψη. Εκείνο όμως που είναι λιγότερο γνωστό στην προσχηματική πλοκή του δεκαήμερου είναι το ίδιο το πρόσχημα. Γιατί καταφεύγει στο εξοχικό σπίτι αυτή η εύθυμη παρέα? Για να ξεφύγει από το μαύρο θάνατο. Ο μαύρος θάνατος, η πανόλη που θέρισε το 1/3 του ευρωπαϊκού πληθυσμού το 1348, δεν εξαίρεσε φυσικά τη Φλωρεντία, Ο Βοκάκιος ξεκινάει να γράφει το δεκαήμερο μόλις 2 χρόνια αργότερα και στο εισαγωγικό κεφάλαιο του βιβλίου του αποτυπώνει το μαύρο θάνατο με την ευσυνειδησία και τη ζωντάνια ενός προδρομικού, θα λέγαμε, ρεπόρτερ του 14ου αιώνα. Ζωγραφίζει με αδρά χρώματα όχι μονάχα τη συμπτωματολογία της πανόλης, αλλά και τις επιπτώσεις της αρρώστιας στη συμπεριφορά των ανθρώπων, κάτι που καθιστά το δεκαήμερο ασυνήθιστα ανθεκτικό στη φθορά του χρόνου. Μπροστά στο μεγάλο κακό, ο άνθρωπος, είτε το 1348, είτε το 2020, αντιδρά με σκανδαλιστικά παρόμοιο τρόπο. Είχε φτάσει κιόλας το σωτήριο έτος 1348 της καρποφόρας ενσάρκωσης του Υιού του Θεού, γράφει ο Βοκάκιος. Όταν στη Φλωρεντία, ωραιότερη ανάμεσα στις περιφημότερες πόλεις της Ιταλίας, χύμιξε άγρια η θανατερή επιδημία. Η Πανούκλα είτε στάθηκε έργο της αστρικής επιρροής, είτε αποτέλεσμα των παρανομιών μας, οπότε ο Θεός μέσα στο δίκαιο θυμό του την ξαπόλυσε πάνω στους ανθρώπους για να τιμωρήσει τα κρίματά μας, πάντως είχε εκδηλωθεί μερικά χρόνια πρωτύτερα στις χώρες της Ανατολής και είχε γίνει αιτία να χαθούν αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Ύστερα, ασταμάτητα, πλησιάζοντας όλο ένα, είχε απλωθεί για την κακή μας τύχη προς τη Δύση. Κάθε προφύλαξη αποδείχτηκε ατελέσφορη. Ο Βοκάκιος παρατηρεί πως μολονότι κατά τη μετάδοση της πανόλης από την Ανατολή στη Δύση τα συμπτώματα μεταλλάσσονται, από την αιμορραγία της μύτης, γράφει, περνάμε στα ειδήματα των βουβώνων, παραμένει όμως σταθερή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως και από άνθρωπο σε ζώο. Με αναπόφευκτο το ίδιο, γράφει, αξιοθρύνει το αποτέλεσμα. Να φεύγει ο κόσμος μακριά από τους αρρώστους και το περιβάλλον τους. Στη σκέψη όλων αυτών ήταν το μόνο μέσον για να σωθούν. Το επόμενο βήμα ήταν η ρήξη του συγγενικού ιστού. Ο αδερφός, γράφει ο Βοκάκιος, παρατούσε τον αδερφό. Ο θείος τον ανιψιό, η αδερφή τον αδερφό. Συχνά μάλιστα η γυναίκα τον άντρα της. Ορίστε ακόμα κάτι φοβερό και σχεδόν απίστευτο. Οι πατέρες και οι μητέρες, σαν να μην ήταν πια δικά τους τα ίδια τους τα παιδιά, απέφευγαν να πηγαίνουν να τα δουν και να τα βοηθήσουν. Κοντά σου έμεναν μονάχα όσοι θα πλήρωνες, από το να σου φέρουν λίγο νερό μέχρι να σηκώσουν το φέρετρό σου. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο Βοκάκιος δεν είχε ακουστά καμία ουχάν, όπως δεν την είχαμε ακουστά κι εμείς πριν από τα κρούσματα του κορονοϊού, κι ας είναι ο πληθυσμός της 9.785.392 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2010, είναι λοιπόν ο πληθυσμός της όσο σχεδόν και ο πληθυσμός της Ελλάδας. Ήδη τότε, στις αρχές του 2020, τα κρούσματα προσέγγιζαν τις 25.000, ενώ οι νεκροί τους 500. Όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, ίσως και να έχουν διπλασιαστεί, καθώς κρούσματα και νεκροί την τελευταία εβδομάδα ακολουθούν μάλλον γεωμετρική παρά αριθμητική πρόοδο. Αυτά τα έγραφα 8 Φεβρουαρίου του 2020. Ξέρετε, και από τους 500 νεκρούς περάσαμε στα 6-7 εκατομμύρια. Ο κορονοϊός διαρκώς μεταλλάσσεται και κανένας, ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι θα ολοκληρώσει το θανάσιμο κύκλο του προτού η σημερινή επιδημία εξελιχθεί σε αυριανή πανδημία. Οπότε θα αρχίσουμε πια να μιλάμε για εντελώς άλλα μακάβρια μεγέθη, όπερε διδείξε. Εάν ζούσε σήμερα ο Βοκάκιος στην Ουχάν, σίγουρα θα εντυπωσιαζόταν από την τεχνολογία, θα έμενε εμβρόντιτος για την ακρίβεια, αλλά θα μοιραζόταν με το μέσο κάτοικο της πόλης τον κοινό τρόμο. Πόσο να διαφέρει ένα ντρόουν που σε διατάζει να μην περιφέρεσαι άσκοπα στο δρόμο, να φορέσεις μάσκα ή να γυρίσεις αμέσως στο σπίτι σου. Πόσο να διαφέρει από τη φωνή ενός θεού τιμωρού, στον οποίο τολμούσε και έβγαζε τη γλώσσα του ο Βοκάκιος, αν και δεν αμφισβητούσε την ύπαρξή του. Πόσο να διαφέρει το να σε στέλνουν σηκωτό στην καραντίνα. Μήπως και ο Λι Γουέν Λιάνγκ, ο πρώτος οφθαλμίατρος που προειδοποίησε για την ολέθρια εξάπλωση του κορονοϊού και αντί να επιβραβευτεί συνελήφθη για διάδοση φημών, νόσησε, αρρώστησε και ο ίδιος κατόπιν. Δεν θα είχε ανάλογη τύχη ή και χειρότερη το 14ο αιώνα. Οι παρέες που κλειδαμπαραίνονται στα διαμερίσματα και τις νύχτες ουρλιάζουν «Κουράγιο Ουχάν», διαφέρουν άραγε τόσο πολύ από την αλέγρα συντροφιά στο δεκαήμερο, από όσους απαντούν στη συμφορά με την εθελοτυφλία, την αναισθησία, το φιλοτομαρισμό ή την ειδονοθυρία. Πάντα και παντού ανεβαίνει η ίδια παράσταση. Προτού πεθάνει ο άνθρωπος, πεθαίνει η ανθρωπιά. Φεύγουμε όμως, φεύγουμε από το ζωφερό περιβάλλον του Βοκάκιου και του σύγχρονου, της σύγχρονης πανδημίας του κορονοϊού, που την έχουμε αφήσει πια πίσω μας, βέβαια μέχρι την επόμενη, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθει τόσο σύντομα. Ήδη ο κύκλος τα κάθε 100 χρόνια έχει παραβιαστεί, αλλά ας περάσουμε πάλι σε ένα παρόμοιο θέμα, πιο ανάλαφρο ίσως, που έχει να κάνει με το πανάρχαιο, αν θέλετε, ερώτημα του γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα. Ακούστε μερικά έτσι περιστατικά πρώτα απ' όλα και θα δούμε μετά πώς συνδυάζονται. Ο Henry Byron Warner πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 82 χρονών. Ο Jeffrey Hunter στα 42 του υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, έχασε τις αισθήσεις του και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Ο Max von Sydow μας άφησε πλήρης ημερών, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, για όποιον έχει καβατζάρι τα 90. Ο Ted Neely ζει ακόμα με σταθερά πτωτική πορεία στην καριέρα του. Αντιθέτως, ο Robert Powell, ένα χρόνο μικρότερος από τον Neely, σημείωσε μια σταθερά ανωδική πορεία στη δική του καριέρα, κυρίως την τηλεοπτική. Ακόμα εντυπωσιακότερη σταδιοδρομία έχει να επιδείξει ο Willem Dafoe, επίσης ζωντανός, στα 70 του πια. Ο Jim Caviezel είχε τύχει βουνό, καθώς σώθηκε από μια σειρά ατυχήματα, μόλον ότι η καριέρα του δεν γνώρισε ποτέ την εκτόξευση που ανέμενε ο ίδιος. Ο Γκράχαμ Τσάπμαν έφυγε στα 48 του, χτυπημένος από καρκίνο. Ο δικός μας, ο Αλέξης Γκόλφης, αναχώρησε στα 59 του, ως άστεγος ρακοσυλλέκτης, παρότι κατά διαστήματα πέρασαν πολλά λεφτά από τα χέρια του. Ο Κρίστιαν Μπέιλ, 50χρονος πια, βρίσκεται σήμερα στο ζενίθ της καλλιτεχνικής του επιτυχίας. Ο Ντιόγκο Μοργκάντο, 40, θεωρείται ως ένας από τους πιο καυτούς αστέρες της γενιάς του. Τα στοιχεία είναι αντλημένα από ένα άρθρο της Χριστίνας Κατσαντώνη, δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα The Talk τον Απρίλιο του 2014 και εμπλουτισμένο με τα δεδομένα έκτοτε. Ο ευρηματικός τίτλος του άρθρου «Ισχύει η αλήθεια η κατάρα του Ιησού» αποκαλύπτει, πέραν των άλλων, και το μοναδικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλους αυτούς τους λιγότερο ή περισσότερο σημαντικούς ηθοποιούς. Άπαντες, σε κάποια φάση της καριέρας τους, νωρίς συνήθως, ερμήνευσαν τον Ιησού Χριστό σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, συμβατικές ή αντισυμβατικές, ορθόδοξες ή αιρετικές, όσο αφορά την καλλιτεχνική ανάγνωση του θείου δράματος. Με την πάροδο των ετών, η σταδιοδρομία τους και η ιδιωτική τους ζωή αναδείχτηκαν ή αποσιωπήθηκαν από πλείστα όσα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε συνάρτηση με το εάν διέψευδαν ή επιβεβαίωναν τον αστικό μύθο της κατάρας του Ιησού, όπως δεκάδες άλλοι αστικοί μύθοι. Έτσι και αυτός ήταν εξαιρετικά πικάντικος και πιασάρικος, προκειμένου να χρονοτριβεί κάποιος με το ενοχλητικό ερώτημα κατά πόσο ανταποκρίνεται έστω και κατά προσέγγιση στην πραγματικότητα. Ευθύς εξ αρχής εγείρεται η εύλογη απορία. Αυτή στιγμής η χριστιανική θρησκεία, σχεδόν σε όλες τις δογματικές της παραλλαγές, εξαιρούνται κάποιες ακραία φονταμενταλιστικές περιθωριακές παραφιάλες. Εφόσον λοιπόν δεν αντίκειται στην απεικόνηση και στην αναπαράσταση των παθών του Ναζωραίου, γιατί θα έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να καταραστεί ειδικά τους τοπιούς που τον ενσάρκωναν και όχι ας πούμε τους αγιογράφους, τους γλύπτες ή τους μελωδούς που έπαιρναν το ελεύθερο, συχνά ποιητική αδεία, το πολύ ελεύθερο να ασχοληθούν μαζί του? Μήπως η κατάρα είχε να κάνει με την ύπαρξη ή την απουσία προσήκοντος θρησκευτικού σεβασμού κατά την καλλιτεχνική προσέγγιση? Τα δεδομένα δεν συνηγορούν υπέρ μιας ανάλογης ερμηνείας, ακόμη και όταν αναφερόμαστε σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές διασκευές του ίδιου αιρετικού δημιουργού, όπως επί παραδείγματι του Νίκου Καζαντζάκη. Μπορεί ο Αλέξης Γκόλφης του Χριστού Ξανασταυρώνεται να ατύχησε στη ζωή του, αλλά ο Γουίλεμ Νταφόε του Τελευταίου Πειρασμού τα πήγε μια χαρά. Επιπλέον, μια ενδελεχής έρευνα στη σταδιοδρομία ή στην ιδιωτική ζωή όσων ηθοποιών ατύχησαν πολύ δύσκολα θα καταφέρει να συνδέσει την κακοδαιμονία τους χρόνια ή και δεκαετίες αργότερα με την ερμηνεία τους στη συγκεκριμένη παραγωγή. Εκτός και αν τι άλλο να πούμε, ο Ναζωραίος δεν συγχωρεί ποτέ το κακό παίξιμο. Προφανώς λοιπόν και πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού για να βρούμε την εξήγηση της ανθεκτικότητας στον χρόνο όχι μόνο του εν λόγω αστικού μύθου, αλλά και των περισσότερων αντιστοίχων. Να βρούμε το μύτο ώστε να μην χαθούμε στο λαβύρινθο των γνήσιων και των χαλκευμένων πληροφοριών. Μας τον προσφέρει αυτό το μύτο ένα από τα πιο ανήσυχα πνεύματα της εποχής μας. Για χαρά μας συστήνεται σε μια από τις δημοφιλείς διαλέξεις της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης TED. Για χαρά, είμαι ο Μάικλ Σέρμερ, διευθυντής του Συλλόγου Σκεπτικιστών, εκδότης του περιοδικού σκεπτικιστής, Skeptic. Ερευνούμε ισχυρισμούς σχετικά με την παραφυσική, την ψευδοεπιστήμη, τη μη επιστήμη, τη σκουπιδοεπιστήμη, την επιστήμη βουντού, την παθολογική επιστήμη, την κακή επιστήμη, τις επιστημονικές ανοησίες και τις κλασικές ανοησίες. Και εκτός κι αν ήσασταν στον Άρη, πρόσφατα ξέρετε ότι υπάρχουν μπόλικες εκεί έξω. Καρπός της πολυετούς εξονυχιστικής μελέτης του Αμερικανού ιστορικού της επιστήμης Μάικλ Σέρμερ, γύρω από κάθε αλόκοτη αντίληψη, όσο εμφανώς γελία ή επιτηδευμένα σοβαροφανή, όπως την τηλεπάθεια, τη μαγεία, τη μετεψύχωση, τα φαντάσματα, τις απαγωγές από εξωγήινους, τον τάχα μου επιστημονικό δημιουργισμό, την άρνηση του ολοκαυτώματος και ούτω καθεξής. Καρπός λοιπόν αυτής της μελέτης ήταν το βιβλίο του «Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα», που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης το 2006. Η απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Σέρμερ στην ερώτηση του τίτλου είναι σύνθετη και φαινομενικά αντιφατική. Γιατί πιστεύουμε σε παράξενα πράγματα? Επειδή είμαστε όντα προγραμματισμένα ή καταδικασμένα, ας διαλέξουμε τι μας ανακουφίζει περισσότερο, να αναζητούμε πάντοτε μια εξήγηση που να ικανοποιεί ταυτόχρονα την περιέργεια και τη λογική μας. Αλλά και επειδή αλίμονο η περιέργειά μας συνήθως είναι απεριόριστη, αλλά η λογική μας συνήθως είναι περιορισμένη. Το αποτέλεσμα, με τεράστιες νοητικές ακροβασίες, άλματα ανεπίτρεπτα για την κοινή λογική, συνδέουμε τα ασύνδετα και ανακαλύπτουμε συνάφειες εκεί όπου ολοφάνερα δεν υφίστανται. Κι αν, για παράδειγμα, το ηλαρό πεπρωμένο του Max von Sydow δεν συνάδει με τη ζωφερή κατάρα του Ιησού, τόσο το χειρότερο για το ηλαρό πεπρωμένο του Max von Sydow. Το κάνουμε γαργάρα. Ένας άλλος ιστορικός, με τον οποίο θα ασχοληθούμε αύριο, αν θα προλάβουμε, ο Βρετανός Ντάρεν Όλντριτς, στις παράξενες ιστορίες του Μεσαίωνα, που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το 2014, έρχεται να δώσει μια χείρα βοηθεία στο Μάικλ Σέρμερ. Ο Όλντριτς μας λέει ότι ο μεσαιωνικός άνθρωπος, ακόμα και όταν προέβαινε στις πιο εξωφρενικές πράξεις αναορθολογισμού, όταν δίκαζε λόγω χάρη γουρούνια ή άλογα που είχαν κάνει κάποια ζημιά, έψαχνε εναγωνίως να βρει μια ορθολογική χαραμάδα, ένα κλαδί φρόνησης για να πιαστεί και να μην τον παρασύρει το ρέμα της παραφροσύνης. Δεν αμφέβαλε ο μεσαιωνικός άνθρωπος, δεν αμφέβαλε ούτε στιγμή ότι θα δώσει λόγο μπροστά στον Κύριο κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά ανησυχούσε με ποιο από τα σώματά του θα εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου. Με το σώμα του βρέφους, με το σώμα του νηπίου, το σώμα του παιδιού, το σώμα του εφήβου, του ενήλικα, του μεσήλικα ή του γέροντα. Κι αν στο μεταξύ το σώμα του είχε πυρπολιθεί ή είχε διαμελιστεί, όσο κι αν ακούγεται περίεργο, αυτές οι μικρές ηλιαχτίδες αμφιβολίας, αυτά τα οχληρά, τα ενοχλητικά, πώς, πότε, πού, γιατί, κράτησαν όρθια την ορθροφροσύνη μας ακόμα και στους πιο σκοτεινούς αιώνες. Αλλά θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Let me take you far away. You'd like. exchange your troubles for some love. Wherever you are, let me take